Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej larmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 3 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lista serbe në Kosovë ka për qëllim që gjatë vitit 2018 të formohet asociacioni komunave me popullatë shumicë serbe. Deri sa zyrtarët vlerësojnë se procesi privatizimit ishte i suksesshëm, përfaqësues të punëtorëve thonë se ai ishte dështim. Nga rrezimi një helikopteri rus në Siri janë vrarë të dy pilotët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët evropian u janë bashkuar atyre amerikanë në dënimin e asaj që ata e kanë quajtur humbje e papranueshme e jetëve njerëzore në protestat në gjithë Iranin dhe kanë bërë thirrje Teheranit të lejojë që protestuesit paqësor lirisht të shprehin shqetësimet e tyre. Presidenti Francës Emmanuel Macron dhe përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, mbrëm vonë ja kanë bërë këtë thirrje Teheranit pas vrasjes së 22 vetëve dhe arrestimit të më tepërse 450 personave në 6 ditët e njëpasnjëshme të protestave në gjithë Iranin. Të drejtat të fundamentale, përfshirë lirinë të shprehurit dhe lirinë për të demonstruar, duhet të respektohen, ka thënë presidenti Macron. Këto deklarata nga liderët evropian u bënë një ditë pasi administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do ta shtrojë çështjen e protestave në Iran para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump mbrëmë është kërcënuar për ta ndalur ndihmën për palestinezët, duke thënë se ata tashmë nuk janë të gatshëm për bisedime paqësore. Ne paguajmë për palestinezët të qindra miliona dollarë në vit dhe nuk kemi falënderim apo respekt, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter. Kur palestinezët që tashmë nuk kanë vullnet për bisedime paqësore, përse ne duhet t'i bëjmë këto pagesa masive në të ardhmen, e ka shtruar pyetjen zoti Trump. Shtetet e Bashkuara e ndihmojnë autoritetin palestinez me më tepër se 300 milion dollarë në vit për programet e Kombeve të Bashkuara në Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës ku banojnë palestinezët. Presidenti amerikan Donald Trump dje është përgjigjur liderit të Koreas Veriore Kim Jong-un, i cili është lavdëruar se ka pullën atomike në tavolinën e tij, duke ja tërhequr vërejtjen se Shtetet e Bashkuara e kanë këmbëzën atomike më të madhe dhe shumë më të fortë. Lideri veri korean Kim Jong-un posa tha se pulla atomike është në tavolinën e tij gjatë të gjithë kohës, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se ju lutem, a mundet të dikush prej regjimit të tij të shterur dhe pa ushqim ta informoni atë se unë po ashtu e kam pullën atomike, që është shumë më e madhe dhe më e fuqishme se ajo në dorën e ti dhe se pulla ime funksionon. Gjatë të fjalimit të ti vjetor me rastin e vitit të ri, Kim Jong-un ka tërhequr vërejtjen për atë që aje ka quajtur buton bërthamor në tavolinin e ti dhe armatim për të cilin aje pretendoj se mund të arrij çdo kundë në Shtetet e Bashkuara, por tha se aje do të përdorte atë vetëm nëse siguria Penjanit është e kërcenuar. Ky është realitet e jo kërcenim, tha Kim. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar sot se një helikopter rus është përplasur në Siri, me çrast të janë vrarë të dy pilotët. Më tutje, ministria tha se helikopteri ushtarak i tipit MIL MI-24 është rrëzuar më 31 dhjetor për shkak të gabimit teknik, derisa fluturonte në bazën ajrore ushtarake Hama në Siri. Helikopteri nuk ishte sulmuar nga forcat opozitare ose militantët islamik në terren, tha Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, qëllimi kulmor i listës serbe për vitin 2018 do të jetë formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, thonë zyrtarët e këtij subjekti politik që i përfaqëson serbët në institucionet e Kosovës. Igor Simi, që deputet i listës serbe në kuvendin e Kosovës, ka thënë se asociacioni duhet të formohet sipas marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013. Zyrtarët e Kosovës thonë se formimi i asociacionit duhet të bëhet sipas marrëveshjes së gushtit 2015. Kronike Bekim Bislimit.
Igor Simic, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se komuniteti serbi Kosovës pret që në vitin 2018 të nisë zgjidhja e problemeve me të cilat balafaqohet ky komunitet, ndërka që problemi që konsiderohet si parësor si pas ti, mbetet formimi asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Došlo je vreme kada se moraju preduzeti hrabre odluke. 2018. godina mnogi predviđaju kao godinu u kojoj će biti potrebno da se takve odluke donesu.
Ka ardhur koha kur duhet të merren vendime të guximshme. Shumë njerëz e parashohin që viti 2018 do të jetë viti në të cilin do të jetë nevojshme që të merren vendime të tilla. Kemi në njërën anë thirrjet e tilla të bashkësisë ndërkombëtare si nga Brukseli dhe Washingtoni, por edhe të atyre që janë në Kosovë. Në anën tjetër, lista serbe si përfaqësuese e popullit serb në Kosovë absolutisht gjithmonë do të mbështesë propozimet që çojnë ka formimi bashkësisë së komunave serbe, por edhe gjërave tjera që janë me interes për popullin serb, theksoi Simic. Por javë më parë, Halil Matoshi nga kabineti kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk konsiderohet çështje urgjente.
As nuk është urgjente dhe as nuk do të thotë diçka shumë e ngushtme për qeverinë e Kosovës, sepse mas pari duhet të hartohet draft statuti. A e shikuhet dhe si pas verdiktit gjykatës kushtetuese dhe marrëveshjes së Brukselit, ai duhet të shkojë sërish për konfirmim në gjykatën kushtetuese.
Në anën tjetër, Simic ka hedhur poshtë mundësinë që lista serbe do të pranojë që formimi i asociacionit të bëhet në bazë të verdiktit të gjykatës kushtetuese, gjë që precizohet në marrëveshjen e Brukselit në gusht të vitit 2015.
Srpska lista ne që dusat i od toga, da se zajnit srpska opština formira onako koje dogovorena u Briselu. Briselski sporazum 2013. godine.
Lista serbe nuk do të heqë dorë nga ajo që bashkësia e komunave serbe të formohet ashtu si që është arritur pajtimi në Bruxelles, marrëveshje e Bruxellit e viti 2013, e cila parashe formimin e bashkësisë e komunave serbe, është ratifikuar nga në kuvendit të Kosovës si dokument në ndërkombëtar. Si tillë, juridikisht ka fuqimë të madhe se sa kushtetuta dhe gjykata kushtetuese, ka thënë Simic. Por njohësi serbi zhvillimeve politike Erangel Nojkić, më herët kishte thënë për Radio Evropa e Lirë se Prishtina në zyrtare duhet të tregoj urtësi dhe ta zgjidh problemin e formimit të asociacionit.
I to što su oni 2015 potpisali, pa vraćam nazad, nema ništa toga.
Kjo që e kanë nënshkruar në vitin 2015 dhe tashkin se po e kthejnë në prapa, nga kjo nuk do të dalë asgjë. Ky tashmë është dokument zyrtar, kështu shkruhet aty dhe ky është rrëfimi përfunduar, patithën Nojkić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prej vitit e 2012, kur ka filluar procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, deri tash, pjesë e këtij procesi ishin afro 1500 apo gjysma e aseteve apo ndërmarrjeve, thonë zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, duke e vlerësuar si të suksesshëm këtë proces. Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorve, procesin e privatizimit e konsiderojnë të dështuar.